Zortzi minutu zortzietarako gaur, azterketa eguna da faktorian, Juldendarren etxean, erronka bota genien, eta eurek hartu egin zuten. Esan ziguten 10 eguneko epean euskara ikasiko zutela eta gurekin zuzenean euskara zaritzeko moduan izango zirela. Euskal Herriera bizitzera etorri den Matthew Juldenek bere buruari jarri zion helburua, euskaraz bizi nahi zuela. Eta Mikael anaia batu zaio euskara ikasteko erronka horretara. Oiane Justos bidali dugu gaur goizean euren etxera. Oiane, egunon.
Kaixo, egunon guztioi.
Ikasi dute euskara?
Ta begira, zuek atera ondoriak, eh? Hauxe, ongi etorria.
Bai.
Egunon.
Egunon.
Oiane naiz.
Ah, Oiane, kaixo. Aspaldiko.
Aspaldiko, aspaldiko. Izen hori behintzat ikasi dutela.
Aspaldiko, orain 10 egun egon zinen euren
orain etxean. Orain 10 egun, hori da.
Hori da, baina. Ezta.
Egia da, aldea handia dela, ona etorri ginenean abenduaren bian galdetu genien, zenbat hitz dakizkizue euskaraz, eta orduan, esango nuke lau zirela, kaixo, agur, bai, eta beste bakarren bat, Matthew?
Donostia.
Donostia ere bai. Hori ere bai. Bai.
Donostian bizi naiz orain, eta bai. Baina, orain agian 4.000, ez dakit.
4.000 hitz, pensa. Lehendabizi egunon, Matthew egunon.
Egunon.
Michael egunon.
Egunon, kaixo.
Eta zein izan da ikasi duzuen hitz horien artean politena, agian gehien gustatu zaizuena?
Uf, galdera zaila da, euskara hizkuntza oso berezia da, oso polita da, eta euskalkiak oso bereziak dira, eta nire hitz gustuena lagun oso asko gustatzen zaizkit.
Hori, Matthewri eta Michaeli? Zei gustatzen zaizu zuri?
Euskara oso logikoa da. Adibidez, gailu, igo gailu, garbi gailu, ontzi garbi gailu. Euskara polita baina fantastikoa da.
Fantastikoa, Iñaki, hori da hemen esaten dutena.
Polita eta fantastikoa. Egunean 12 orduz aritzea proposatu zenioten zeuen buruari, bete duzu hori?
Ondo.
Zenbat ordutan izan zarete azkenan egunero liburuak irekita ikasten?
Bai, noski. Egunero goizeko 7:00-etatik, arratsaldeko 7 edo 8:00-etara, euskaraz ikasi ditugu, baina ez bakarrik ikasi. Telebista, irratia, ikusi eta entzun ditugu, baserria, saioa, bai, eta agian orain gure loengo horrengo desafioa baserian saioa.
Parte hartzera?
Bai, ez dakit. Baina...
Zergatik ez?
Eta etxetik kanpo erabili ahal izan duzu euskara, ikasten eman dituzuen ordu horietaz aparte kalera irteterakoan erabili duzu euskara?
Bai, hori da. Egunero etxetik kanpo kaleetan, dendetan, supermerkatuan erabili saiatu gara eta arratsalde bat hori ora joan ginen.
Eta zer gertatu zen Orion, Matthew?
Oso ondo, oso polita da, eta Orion desberdintasun batzuk ikasi ditugu, adibidez Orion Jun esaten da, eta ikasi dugu ez, ikasi deu.
Ikasi deu. Esaten zen iguten lehenengo egunean, musikak ere erakarri zintuztetela euskarara, berri txarrak, ertzainak aipatu zenizkiguten. Orain, egun hauetan talde berririk ezagutu duzu, eh?
Bai, noski, orain, abesti batzuk entzun ondoren, erazkoa da letrak uletzea.
Eta talderen bat, lehen talder bat?
Taldea bat, Madeleine taldea, eta Naya Dance.
Ah, Naya Dance gustatzen.
Ai, noski.
Begira, hori ez digute, basan sartu aurretik Naya Dance gustoko zutenik.
Madeleine pizkatxo bat entzuteko aitzakia bigisa erabiliko dugu, Matiu, zu orain Euskal Herrian geratuko zara, ez da? Donostian geratuko zara.
Bai, Donostian bizi naiz, eta hemen oso pozik nago, eta Euskara niretzat oso important, oso garrantzitsua da ikastea, jakitea eta erabiltzea. Nere bizitzan.
Michael, zu bazoaz?
Bueno, es naiz Donostian bizi, Las Palmasen bizi naiz, baina niretzat euskara gehiago euskara nahi dut.
Eta ikasiko duzu, bihar bazoaz etxera, bihar bazoaz Las Palmasera, ez da zu bazoaz buelta?
Bai, bai.
Baina zer esan diguzu, ikasten jarraituko?
Noski, 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 egunero euskara, gehiago euskara nahi dut.
Euskara gehiago nahi dute, Iñaki eta euskaraz ikasten jarraitu nahi dute.
Matthew eta Michael Julden, eskerrik asko, benetan, zuen etxeko ateak zabaltzeagatik.
Mi esker.
Laster arte.
Agur, aio.